ทางการแขวงอัตปืออนุญาตให้บริษัทคุณทวิศักดิ์หัวมือพัฒนาของวงจรของนักลงทุนจีนเข้าศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกกล้วยทุเรียนและมันต้นในเนื้อที่103เฮกตาร์อยู่บ้านตับมอยอดเมืองสนามไซแขวงอัตปือปัจจุบันโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเกี่ยวกับโครงการนี้ชาวบ้านผู้หนึ่งอยู่บ้านตับมอยอดเมืองสนามไซกล่าวว่าบริษัทดังกล่าวได้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วแต่บริษัทก็บ่ได้แจ้งว่าจะให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการนำและคาดว่าบริษัทน่าจะลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมดดังชาวบ้านผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่31มีนานี้ว่า
บ่ได้เข้าร่วมเขาเพราะว่าตามได้ยินคร่าวๆนะเขาว่าบริษัทเฮ็ดเองนะเจ้าดินนำรัฐบาลและเพิ่นไปเฮ็ดเองนะเรื่องบริษัทท่านโอ้ตะพุตะพื้เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้รับห้องกับประชาชนซ้ำเพิ่นเฮ็ดเอง
ชาวบ้านผู้นี้กล่าวตื่มอีกว่าภายหลังที่การระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลายลงก็มีหลายบริษัททางภายในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลงทุนปลูกพืชและหมากไม้เป็นจํานวนหลายแต่ว่าโครงการลงทุนเหล่านั้นแม้นเข้ามาสัมปทานเอาที่ดินและลงทุนด้วยตัวเองทั้งหมดโดยบ่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปร่วมลงทุนในโครงการ 2+3 ส่วนชาวบ้านอีกผู้นึงอยู่บ้านตำมยอดกล่าวว่าหลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนปลูกพืชและหมากไม้ส่วนใหญ่จะลงทุนด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดฉะนั้นแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่อ้อมข้างโครงการลงทุนเหล่านั้นจะบ่ได้รับผลประโยชน์หยังและยังเป็นกังวลอีกว่าโครงการเหล่านั้นจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับชุมชนเนื่องจากบางโครงการก็มีการนำใช้สารเคมีขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนหลายก็จะปลูกมันต้นเป็นอาชีพหลักเพื่อขายให้กับโรงงานซึ่งมันต้นที่ชาวบ้านปลูกก็เป็นเงินลงทุนของชาวบ้านทั้งหมดบ่ได้มีภาคส่วนใดมาสนับสนุนดังชาวบ้านผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
คือบ่ได้เงินว่าให้ประชาชนเข้าไปร่วมนําส่วนมากเขาก็มาปลูกเองคือเป็นดินของชาวบ้านประชาชนเขาก็ปลูกเองเนาะมีโรงงานก็รับซื้อหลายบ่อนอยู่ประชาชนปลูกก็มีแต่ว่าแก้ขายเอง
ส่วนชาวบ้านอีกผู้นึงในเมืองสนามไซที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชและหมากไม้ในรูปแบบ 2+3 ร่วมกับบริษัทของนักลงทุนชาวเวียดนามกล่าวว่าหากก็ได้ลงทุนปลูกมันต้นและอ้อยร่วมกับบริษัทเวียดนามเป็นปีทําอีทเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีหน้าจึงยังบ่ฮู้ว่าลงทุนไปแล้วจะได้กําไรหรือลุบทุนแนวใดก็ตามการเข้าร่วมลงทุนปลูกพืชในรูปแบบ 2+3 ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายหลายสมควรเนื่องจากบริษัทผู้ลงทุนออกค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านผู้เข้าร่วมเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นจึงเห็นให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการพากันออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลายหน่อยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ที่ได้ลงทุนไปดังชาวบ้านผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ท่านว่าบ่ทันอันนี้คันงามมันก็ได้ตามเพิ่นว่าคันมันบ่งามก็บ่ได้แล้วลูกแล้วปลูกใหม่นี่บ่ทันรู้จักมันสิได้หรือบ่ได้นี่ผู้ได้นี่ผู้บ
่
ผู้บ่ได้ก็ย้อนเนื่องจากบ่งามแล้วต้องก็งัวควายเข้าไปกินรักษาบ่ได้
เจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงอัตปือกล่าวว่าบริษัทคุณทวิศักดิ์หัวมือพัฒนาของวงจรแม่นตั้งอยู่บ้านตำมยอดเมืองสนามไซมีระยะสัมปทาน30ปีโดยในระยะทําอิฐบริษัทได้รับสัมปทานเนื้อที่ประมาณ200เฮกตาร์ในปี2021ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตประมาณ40ตันต่อเฮกตาร์หมากทัวเรียนให้ได้ผลผลิต15ตันต่อเฮกตาร์หมากส้มโอหรือหมากเกี้ยงใหญ่ให้ได้ผลผลิต15ตันต่อเฮกตาร์หมากมี่ให้ได้ผลผลิต20ตันต่อเฮกตาร์ต่อมาในปี2023นี้บริษัทดังกล่าวต้องการขยายเนื้อที่ปลูกพืชเพิ่มเติมในเนื้อที่103เฮกตาร์ซึ่งทั้งการแขวงก็ได้อนุมัติแต่ปัจจุบันพร้อมอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมยังบ่ทันสำเร็จเถื่อดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ตำรวจเติมอีกหน่อยฝ่ายที่กาต่อคนเก่าเขาจะเอาล่ะพอจะได้เนื้อที่ปลูกเติมอีกผู้เสร็จแข้งสามารถอนุมัติได้เพียง100สินะ
เจ้าหน้าที่แผนกแผนการและการลงทุนแขวงอัตปือกล่าวว่าปัจจุบันทางการแขวงอัตปือได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนโครงการปลูกพืชและหมากไม้เป็นจํานวนหลายบริษัทอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติเขื่อนแตกเมืองสนามไซเนื่องจากเนื้อที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และทางการแขวงก็บ่อยากให้ป้าทิ่มเนื้อที่ไปละล่าจึงปล่อยให้บริษัทเอกชนเข้ามาเซาสัมปทานดังท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เป็นแห่งส่งเสริมให้มีนักลงทุนเข้ามาเฮ็ดที่ว่าดินทับถมแนะนําตัวบ่ให้ประชาชนเข้าบ่เฮ็ดทางเพิ่นก็อยากให้มีส่วนร่วมกับประชาชนนั่นแหละอันว่าเฮ็ดการผลิตบ่ใช่เขตดินของรัฐนั่นแหละรัฐเฮาอนุมัติให้สัมปทานน่ะบางทีก็บริษัทซื้อเลยดินนั่นนะ
และยะที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลลาวและทางการแขวงอัตปือได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อลงทุนในโครงการปลูกพืชและหมากไม้นานาชนิดเป็นจํานวนหลายอยู่ในเมืองสนามไซดังเซนเมื่อวันที่7เดือนเมษายน2021รัฐบาลลาวและบริษัทเจียลั่นพัฒนากสิกรรมจำกัดประเทศจีนก็เข้าศึกษาความเป็นไปได้โครงการฟื้นฟูป่าไม้และพัฒนาระบบนิเวศกสิกรรมครบวงจรเนื้อที่ 5,000 เฮกตาร์อยู่เมืองสนามไซเมื่อวันที่27เดือนกรกฎาคม2022รัฐบาลลาวเซ็นบทบันทึกความเข้าใจอนุญาตให้กลุ่มบริษัททองก้งเทียนจี้จากจีนศึกษาสำรวจความเป็นไปได้โครงการปลูกบักไม้อุตสาหกรรมและโครงการผลิตกสิกรรมติดพันกับการท่องเที่ยวเนื้อที่ 5,100 เฮกตาร์ที่เมืองสนามไซแนวใดก็ตามโครงการปลูกพืชและหมากไม้อยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือนั้นก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากหลายโครงการมีการนำใช้สารเคมีอย่างหุนแหงจนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและแหล่งน้ำซึ่งระยะที่ผ่านมาทางการแขวงอัตปือก็ได้ออกมาเด่นย้ำให้บริษัทผู้ลงทุนนำใช้สารเคมีให้หน่อยที่สุดโดยต้องบอกกระทบต่อผลผลิตสุขภาพแหล่งน้ำและต้องติดตามเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีก่อนปลูกและหลังปลูกอย่างละเอียด